Գլուխ երկրորդ. Ծանոթանում ենք գործին։ Միս Մորսենը սենյակ մտավ թեթև վստահ քայլերով, հանգիստ և անկաշկանդ պահվածքով։ Շիկահեր, նուրբ, վայելչագեղ, ամբասիր ճաշակով հագնված դեռատի աղջիկ էր։ Բայց նրա հագուստներում նկատելի էր այն համեստությունը, եթե ոչ պարզությունը, որը վկայում էր նեղ պայմանների մասին։ Հակին մուկ մոխրագույն բրդյազգեստ էր, առանց որևէ զարդարանքի և նույն մոխրագույն երանգի գլխարկ, որին թեթևակիորեն աշխուժացնում էր եզրի սպիտակ փետուրը։ Դեմքը գունատ էր, իսկ դիմագծերը կանոնավորությամբ աչքի չէին ընկնում, փոխարենը դեմքի արտահայտությունը գրավիչ էր և համակրելի, իսկ մեծ կապույտ աչքերը լուսավորված էին խանդավառությամբ և բարությամբ։ Իր ժամանակին հանդիպել եմ երեք մայրցամաքների կանանց, բայց ինձ երբեք չի հաջողվել տեսնել մի դեմք, որն այդպես պարզ վկայեր հոգու վեհանձնության ու բարության մասին։ Երբ միս Մորստենը նստեց Հոմսի առաջարկած աթոռին, նկատեցի, որ նրա ձեռքերն ու շուրթերը դողում են, հավանաբար ներքին ուժեղ հուզմունքից։ «Ես եկել եմ հատկապես ձեզ մոտ, միստր Հոմս», սկսեց մեր հյուրը, «որովհետև դուք օգնել եք տիրուհուս Միսիս Սեսիլ Ֆորեսթերին լուծելու ընտանեկան մի պատմություն. Նա մինչև հիմա չի կարողանում մոռանալ ձեր բարությունն ու խելքը»։ «Միսիս Սեսիլ Ֆորեսթերը»՝ մտածկոտ կրկնեց Հոմսը։ «Հիշում եմ, ինձ իսկապես հաջողվեց մի փոքր օգնել նրան. դեմքը սակայն բավականին հասարակ էր»։ «Միսիս Ֆորեսթերը այդ մասին այլ կարծիքի է, բայց իմ գործի մասին այդ չէ ասի. Դժվարանում եմ ավելի տարօրինակ և անբացատրելի իրավիճակ պատկերացնել, քան այն, որտեղ հայտնվել եմ»։ Հոմսը շփեց ձեռքերը, աչքերը փայլեցին։ Նստած տեղից առաջ թեքվեց և նրա խիստ գծագրված բազեի դիմագծերը համակ ուշադրություն արտահայտեցին։ «Շարադրեք ձեր գործը», ասաց նա չոր գործնական տոնով։ «Ես անհարմար զգացի և աթոռից վեր կենալով ասացի, ձեր թույլտվությամբ կարող եմ գնալ»։ Ի զարմանս ինձ, միս Մորստենը կանգնեցրեց ինձ, բարձրացնելով ձեռնոց հագած ձեռքը։ «Եթե ձեր ընկերը մնա», ասաց նա, «ինձ անգնահատելի ծառայություն կմատուցի»։ Ես դարձյալ նստեցի, միս Մորստենը շարունակեց։ «Կարճ ասած, գործը հետևյալն է. հայրս որպես սպա ծառայել է Հնդկաստանում, մի զորագնդում. երբ շատ փոքր էի, ինձ ուղարկեց Անգլիա. Մայրս մահացել էր, Անգլիայում բարեկամներ չունեինք և հայրս ինձ տեղավորեց Էդինբուրգի լավագույն մասնավոր գիշերօթիկ դպրոցներից մեկում. այնտեղ դասերակվեցի, մինչև դարձա 17 տարեկան. 1878 թվականին հայրս, այդ ժամանակ արդեն գնդի ավագ սպա, միամսյա արձակուրդ ստացավ և եկավ Անգլիա. Լոնդոնից ինձ հեռագրեց, որ բարեհաջող հասել իջևանել է Լեհեմ հյուրանոցում, և անհամբեր ինձ է սպասում. Հեռագրի ամեն մի բառը, ես դա լավ եմ հիշում, շնչում էր հայրական սիրով և մտահոգությամբ. Լոնդոն ժամանելով Կայրանից ուղիղ հյուրանոց մեկնեցի. այնտեղ ինձ հայտնեցին, որ կապիտան Մորստենը իսկապես իջևանել է իրենց մոտ, բայց նախորդ օրը երեկոյան գնացել է ինչ-որ տեղ և մինչև այժմ չի վերադարձել. ամբողջ օրը նրանից լուրի էի սպասում. երեկոյան հյուրանոցի կարգադրիչի խորհրդով դիմեցի ոստիկանություն։ Հաջորդ օրը բոլոր թերթերում հայտարարություն հայտնվեց հորս անհետացման մասին, բայց ոչ մի պատասխան չստացանք։ Այդ օրվանից մինչև հիմա ոչ մի խոսք չեմ լսել դժբախտ հորս մասին։ Նա Անգլիա վերադարձավ, հուսալով տեսնել աղջկան, ապրել հանգիստ կյանքով, իսկ փոխարենը… Միս Մորստենը ձեռքը սեղմեց կոկորդին և խեղտված հեկեկոցը խոսքը կիսատ թողեց։ «Դա երբ է պատահել»՝ հարցրեց Հոմսը, բացելով նոթատետրը։ «Հայրս անհետացավ 1878 թվականի դեկտեմբերի 3-ին, մասնավորապես 10 տարի առաջ»։ «Իսկ նրա իրերը»՝ «Դրանք մնացին հյուրանոցում, այնտեղ ոչ մի բան չկար, որ օգներ բացահայտելու նրա անհետացումը. հագուստներ, գրքեր, հազվագյուտ շատ իրեր անդամանյան կղզիներից. հայրս որպես սպա ծառայել էր բանդի պահակային զորամասում»։ «Լոնդոնում բարեկամներ ունե՞ք»։ «Գիտեի միայն մեկին, Մայոր Շոլտոին. Նրանք միասին ծառայել էին Բոմբեի 34-րդ հետևակային գնդում. Մայորը զորացրվել և Անգլիա էր վերադարձել հորս մեկնելուց քիչ առաջ, և տեղավորվել էր ապերնոր ուրդում։ Մենք իհարկե կապվեցինք հետը, բայց պարզվեց, որ նա նույնիսկ չէր լսել ընկերոջ վերադարձի մասին։
«Շատ տարօրինակ գործ է», նկատեց Հոլմսը։
«Բայց ամենահետաքրքիրը արջևում է. 6 տարի առաջ, հենց 1882 թվականի մայիսի 4-ին, Թայմսում հայտարարություն հայտնվեց, որ փնտրվում է Միս Մորստենը, և հանուն նրա շահերի խնդրել էին հասցեն հայտնել Թայմսին. Այդ ժամանակ նոր էին թունվել Միսիս Սեսիլ Ֆորեստերի մոտ, որպես ընկերակցուհի, նախորդ տվեց հասցես ուղարկել հայտարարությունների բաժին, և հենց այն օրը, երբ հասցես հայտնվեց թերթում, փոստով ծանրոց ստացա, ստվարաթղթե մի ոչ մեծ տուփ. Մեջը կար շատ խոշոր և գեղեցիկ մի մարգարիտ, բայց ծանրոցում ոչ մի, նույնիսկ ամենափոքր բացատրագիր անգամ չկար, թե ումից է նվերը. Եվ մինչև հիմա ամեն տարի հենց այդ նույն օրը փոստով ստանում եմ ճիշտ այդպիսի տուփ, ճիշտ այդպիսի մարգարիտով, առանց նշելու, թե ով է ուղարկողը. Մարգարիտը ցույց եմ տվել ոսկերիչին, և նա ասել է, որ դա հազվագյուտ և թանկարժեք տեսակի է. Դուք էլ հիմա կտեսնեք, թե ինչ գեղեցիկ է»։ Միս Մորստենը բացեց տափակ տուփը։ Այնտեղ 6 հիանալի մարգարիտ կար, որոնց նմանը չէի տեսել։
«Շատ հետաքրքիր է», ասաց Շերլոք Հոլմսը։ «Իսկ ձեզ հետ էլ ուրիշ ոչինչ չի եղել»։
«Եղել է, և այն էլ այսօր. Դրա համար էլ եկա ձեզ մոտ. Առավոտյան ստացա ահա այս նամակը. Կարդացեք»։
«Շնորհակալ եմ», ասաց Հոլմսը, վերցնելով նամակը։ «Խնդրեմ ծրարը ևս»։ «Կնիքի վրա, Լոնդոն, հարավարևմուտք, 7 հուլիսի»։ «Անկյունում տղամարդու բթամատի հետք, հավանաբար փոստատարինը»։ «Թուղթը բարձր որակի է, ծրարի դրցակը 6 պենս»։ «Ճաշակով մարդ է, համենայն դեպս այս տեսակետից»։ «Հետադարձ հասցե չկա»։ «Այս երեկո եղեք լիցեյում թատրոնի մուտքից ձախ երրորդ սյան մոտ, եթե վախենում եք հետներդ երկու ընկեր բերեք»։ «Ձեզ հետ անարդարացի են վարվել, դա պետք է ուղվի»։ «Ոստիկանությանը մի հայտնեք, եթե ոստիկանությունը խառնվի, ամեն ինչ կտապալվի»։ «Ձեր բարի կամեցող»։ «Այո, իսկապես, գերազանց, հիանալի հանելուկ է»։ «Ինչ եք պատրաստվում անել, Միս Մորստեն»։
«Հենց դա էլ ցանկանում էի ձեզ հարցնել»։
«Այդ դեպքում անկասկած այսօր գնում ենք նամակում մատնանշված տեղը»։ «Դուք, ես և, իհարկե, դոկտոր Ուոթսոնը»։ «Նա ամենահարմար մարդն է»։ «Ձեր բարյացակամ անծանոթը գրում է, որ դուք հետները տանեք ձեր երկու ընկերներին»։ «Իսկ մենք Ուոթսոնի հետ մեկ անգամ չէ, որ աշխատել ենք միասին»։
«Իսկ դոկտոր Ուոթսոնը կհամաձայնի գալ»,»
հարցրեց Միս Մորստենը, և ես նրա ձայնում համարյա աղերսանք լսեցի։ «Պատիվ կհամարեմ և երջանիկ կլինեմ, եթե կարողանամ ձեզ օգտակար լինել»,» ասացի ես ոգևորված։
«Դուք երկուսով այնքան բարի եք իմ հանդեպ»,
ասաց Միս Մորստենը։
«Ես շատ մեկուսացված եմ ապրում, ընկերներ չունեմ, որոնց օգնության վրա կարողանամ հույս դնել»։ «Ուրեմն կգամ ժամը 6-ին մոտ, դա ուշ չի լինի»։
«Միայն չուշանակ», պատասխանեց Հոլմսը։ «Մի հարց էլ ունեմ. ասացեք, այս նամակն էլ գրված է նույն ձեռագրով, ինչ որ մարգարիտով տուփի վրայի հասցեն»։
«Նամակներն ինձ մոտ են»,»
պատասխանեց Միս Մորսենը, պայուսակից հանելով մի քանի թուղթ։ «Իդեալական այցելու եք, լավ ինտուիցիա ունեք, հապա տեսնենք»։ Նա թղթերը փռեց սեղանին և սկսեց մեկը մյուսի հետևից ուշադրությամբ զննել։ «Ձեռագիրն ամենտեղ, բացի նամակից, փոխված է»,» շուտով ասաց նա։ «Բայց ոչ մի կասկած չի կարող լինել, բոլոր հասցեները և նամակը գրել են նույն մարդը»։ «Նայեք, էլն ամենտեղ նույնն է»։ «Ուշադրություն դարձրեք նաև, ինչպես է ծրված վերջին S-ը»։ «Եվ այստեղ և այնտեղ երևում է նույն ձեռքը»։ «Ես չէի ցանկանա ձեր մեջ զուր հույսեր արտնասնել, բայց ասացեք, Միս Մորստեն, նմանություն չկա սրանց և ձեր հոր ձեռագրի միջև»։
«Ոչ մի»։
«Այդպես էլ գիտեի, ուրեմն այսպես, 6-ին ձեզ կսպասենք»։ «Թույլ տվեք ինձ մոտ մնան այս թղթերը»։ «Ես դարձյալ կմտածեմ ձեր գործի մասին»։ «Մենք ժամանակ ունենք»։ «Հիմա դեռ 3-ն անց կես է»։ «Ցտեսություն»։
«Ցտեսություն»,»
պատասխանեց մեր հյուրը և իրանակալի մեջ թաքցնելով մարգարիտով տուփը, երկուսից էլ նայելով իր բարի վճիտ աչքերով, գնաց։ Կանգնելով պատուհանի մոտ, նայեցի, թե նա ինչպես է հեռանում թեթև սահուն քայլքով, մինչև մոխրագույն գլխարկը և սպիտակ փետուրը կորան գորշ ամբոխի մեջ։ «Ինչ հիասքանչ օրիորդ է», բացականչեցի ես շրջվելով ընկերոջս կողմը։ Հոմսը դարձյալ վառեց իր ծխամորճը եւ փակելով աչքերը ետ ընկավ բասկաթորի թիկնակին։
«Հիասքանչ», կրկնեց նա անտարբեր։ «Ես չնկատեցի»։ «Ոչ, Հոմս, դուք մարդ չեք, դուք հաշվիչ մեքենա եք», բացականչեցի ես։ «Դուք երբեմն ապշեցնում եք»։
Հոմսը մեղմ ժպտաց։
Ամենագլխավորը թույլ չտալ, որ մարդու առանձնահատկությունները ազդեն ձեր դատողության վրա։
«Այցելուն ինձ համար որոշակի տվյալ է, խնդրի բաղադրամասերից մեկը»։
Զգացմունքները թշնամի են հստակ մտածողությանը։
«Հավատացեք, ամենահիասքանչ կինը, որին ես երբևիցե տեսել եմ, կախաղան է հանվել իր երեք զավակներին սպանելու համար»։
«Ապավագրական վկայականով դրամ ստանալու համար թունավորել էր նրանց»։
«Իսկ իմ ծանոթների մեջ ամենավատ արտաքին ունեցողը մի բարեգործ է, որը լոնդոնյան չքավորների վրա ծախսել է մոտավորապես 40 միլիոն»։
«Բայց այս անգամ երբեք բացառություն չեմ անում»։
«Բացառությունները հերքում են կանոնը»։
«Լսեք, Ուոթսոն, ձեզ երբևէ հարկ եղել է բնավորություն ուսումնասիրել ձեռագրի միջոցով»։
«Ինչ կարող եք ասել սրա մասին»։
«Ձեռագիր ընդեռնելի է և կանոնավոր», պատասխանեցի ես։ «Ըստ երևույթին պատկանում է գործարար և ուժեղ բնավորության տեր մարդու»։
Հոմս նորորեց գլուխը։
«Նայեցեք բարձր տարերին», ասաց նա։ «Նրանք հազիվ են հասնում տողերին»։
«Դին կարելի է ընդունել A-ի տեղ, իսկ L-ը E»։
«Ուժեղ բնավորության տեր մարդը կարող է գրել շատ անընթեռնելի, բայց նրա երկար տարերը իսկապես բարձր են»։
«Մեր թղթակիցը Քեյն ամենուրեք տարբեր է գրում, իսկ մեծատարերով կարելի է ենթադրել, որ գորոզամիտ է»։
«Դե լավ, ես գնում եմ, ինձ հարկավոր է որոշ տեղեկություններ հավաքել»։
«Իմ բացակայության ժամանակ առաջարկում եմ կարդալ այս գիրքը»։
«Հիանալի ստեղծագործություն է»։
«Ուինվուդ Ռիդի մարդունահատակությունն է»։
«Կվերադառնամ մեկ ժամից»։
Գիրքը ձեռքիս նստել էի պատուհանի մոտ, բայց մտքերս հեռու էին հեղինակի համարձակ դատողություններից։
Հիշեցի մեր նոր այցելուհուն, նրա ժպիտը, գեղեցիկ կրծքային ձայնը։
Անբացատրելի գաղտնիկը մթագնել էր նրա կյանքը։
17 տարեկան էր, երբ անհետացավ հայրը, ուրեմն հիմա 27 տարեկան է։
«Հիանալի տարիք, եթե պատանեկան երկչոտ ամաշկոտությունն արդեն անցել է և կյանքը մի փոքր պաղեցրել է գլուխը»։
Այսպես նստել և մտորում էի, քանի դեռ իմ մտքերը չընդունեցին այնքան վտանգավոր ուղղություն, որ ես շտապեցի գրասեղանի մոտ և կատաղած նետվեցի նոր լույս տեսած ախտաբանության դասագրքի վրա։
Վիրավորված ոտքով և դատարկ քսակով զինվորական հասարակ վիրաբույժս ինչպես համարձակվեցի երազել նման բաների մասին։
Նա ընդամենը մի որոշակի տվյալ էր, խնդրի բաղադրամասերից մեկը, ոչինչ ավելի։
Եթե իմ ապագան մթին է, ապա ավելի լավ է դրա մասին մտածել սառնասրտորեն, ինչպես վայել է տղամարդուն, ոչ թե գունազարդել երևակայության դատարկ խաղով։